Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu. Invitatul emisiunii de astăzi, doamnelor și domnilor, este domnul profesor Șerban Papacostea. Domnule profesor, fiți binevenit în spațiul acestei emisiuni. Sunteți directorul Institutului de Istorie Nicolae Iorga. Mai este istoria văzută, înțeleasă, ca un instrument ideologic și propagandistic prin care poate fi influențată societatea? Suntem la 8 ani de la prăbușirea regimului comunist din România.
Din păcate, această concepție mai subsistă. Nu aș putea spune că ea cuprinde toată obștea istoricilor din România și mai ales sper că tinerii care au pășit în anii din urmă în domeniul acesta al cercetării au venit mult mai eliberați de apăsarea propagandei trecute, dar mentalitatea formată în epoca comunistă și mai ales în a doua etapă, cea a lui Nicolae Ceaușescu, care a făcut din istorie principalul instrument de propagandă al regimului său, de legitimare a puterii sale, firește că a lăsat urme și chiar manifestări unele foarte asemănătoare cu cele din trecut. Așa încât acest fenomen negativ care a fost instrumentalizarea istoriei pentru scopuri politice, mult sau mai puțin patriotice, pretins patriotice, este încă o realitate în istoriografia noastră. Sigur, ea e combătută de un istoric, chiar și la nivel teoretic a apărut o lucrare nu de mult despre mit în istoriografia românească,
al lui Lucian Boia.
Și sunt și alte lor de poziții mai speciale, pe domenii mai speciale, care tind să elibereze înțelesul istoriei de această tradiție, de aspectul negativ al acestei tradiții istoriografice, care depășește în timp chiar regimul comunist. Sigur că sunt convins că în anii care vin, sub presiunea și a realităților contemporane și mentalitatea istoricilor, a istoriografiei române se va moderniza mult și istoriografia română se va îndruma spre cercetarea obiectivă, nu în sensul obiectivității absolute la care gândirea istorică a renunțat, dar a căutării adevărului și a înțelesului fenomenelor istorice dincolo de interesele de grup, de clasă, de națiune.
Cu alte cuvinte, istoria va fi mai puțin militantă și va fi mai mult istorie.
Da, sper că da, sunt chiar convins, pentru că toată evoluția îndrumă spre acest rezultat și sunt convins că, din câte constat de la tinerii care au venit în institut și care lucrează în alte institute de istorie, că cei care au pătruns chiar în facultățile de istorie, că se întrevede o mentalitate nouă, un nou fel de abordare a faptului istoric.
Domnule profesor, ați fost deținut politic, ați fost închis. N-ați fost însă singurul istoric închis. Profesorul dumneavoastră, Gheorghe Brătianu, a fost de asemenea închis și a murit în pușcărie. Foarte mulți istorici din seria, din generația dumneavoastră și din cele precedente au fost închiși în perioada cea mai cumplită a regimului comunist, în faza teroristă, să-i zicem așa. Credeți că această închidere a istoricilor a fost întâmplătoare? I-au intrat între alții sau a făcut parte dintr-un program care, chiar dacă nu era conștient, el exista?
Răspunsul nu este simplu. Mulți dintre istoricii din generația profesorilor mei, și folosesc prilejul pentru a-mi exprima recunoștința pentru cei de la care am învățat carte în sensul superior al cuvântului, l-ați pomenit adineaurea pe Gheorghe Brătianu, sigur, am fost studentul lui timp de 2 ani până la suspendarea lui de la catedră. Mulți din oamenii aceștia au fost și angajați în politică și, bineînțeles, de partea după 1944, de partea tradiției istorice și politice românești, deci împotriva valului ascendent al comunismului care prelua puterea. Dar independent de aceasta, n-aș putea spune că în mod special ca istorici au fost arestați și mulți dintre ei exterminați, chiar cei care nu și-au isprăvit zilele în închisoare, care au mai apucat să...
Care au trăit și
au după... trăit și după, care au supraviețuit.
Exact.
După, au fost totuși scoși din circulația, au venit bolnavi, măcinați, cu sănătatea măcinată, așa încât mai devreme sau mai târziu regimul comunist e epuizat. Dar este sigur că în domeniul istoric și al disciplinelor umane în general, regimul comunist a urmărit un proces de purificare, de influențarea gândirii, care a presupus înlăturarea din activitate a reprezentanților cei mai ilustri ai istoriografiei românești, ai filozofiei românești, ai literaturii și așa mai departe. Sigur că oamenii aceștia, la catedră, eu am intrat în anul 1945 la facultate și timp de 2 ani de zile am avut parte încă de învățătura profesorilor care au intrat prin selecție normală, naturală la catedrelor și erau oameni de formație europeană și de reputație europeană, de recunoscuți în Europa și se vede și astăzi că operele lor sunt în continuare folosite, citate în istoriografia franceză, italiană, germană și în celelalte țări din Europa. Bine, oamenii aceștia în 1947-48 au fost sistematic înlăturați, iar eșalonul al doilea, în multe privințe și acela foarte onorabil, a fost tot timpul supus supravegherii. Perioada aceea era a totalitarismului în plină ofensivă, în faza când nu numai frânele puterii politice, dar și ideologia era anexată de partid. Și oamenii aceștia au fost siliți să se adapteze sau s-au aflat sub supravegherea permanentă a oamenilor regimului și progresiv marginalizați. Iar în același timp și-au făcut apariția la catedre oameni cu totul noi, nu în sensul pozitiv al cuvântului, ci noi prin formația partinică pe care au adus-o la catedre și care era destinată să formeze sau să deformeze gândul studenților și să îndrume în direcția dorită de partid. De aceea, cel puțin la Facultatea de Istorie, cred că și filozofia a fost în egală măsură lovită, selecția a fost din ce în ce mai riguroasă și a rămas până la sfârșitul regimului comunist. Și aș zice chiar și după aceea.
O selecție ideologizată.
Sigur că ideologizată și după cele mai riguroase criterii de dosar, de clasă, de manifestare, așa încât au fost discipline condamnate. Cei care s-au putut forma puțini în vremea aceasta și care au contat după aceea în istoriografia română au fost tolerați în institutele de cercetare, unde grila era ceva mai largă în anumite intervale, pentru că și acolo au operat marile epurații, epurări. Am aparținut primei categorii, proaspăt angajat în 1951 în Institutul de Istorie al Academiei Republicii Populare Române. Un an mai târziu am intrat și eu în mare lot al epurărilor, care a început cu profesorul Nicolae Bănescu, bizantinist recunoscut, nu numai în România, dar și peste hotare, și au terminat, a ajuns la eșalonul inferior de vârstă, la Paul Cernovodeanu, eu, proaspăt absolvenți la data aceea, încât a fost o epurare cruntă în anii aceia, tendința fiind ca și scrisul istoriei, nu numai predarea istoriei, să fie aliniate perfect.
În ce an ați fost arestat, domnule profesor, și ce vârstă aveți?
Am fost arestat în anul 1950, mai precis în luna martie. Eram student, aveam 21 spre 22 de ani, frecventam biblioteca Institutului Francez.
Și asta era o crimă?
Da, s-a constatat după aceasta. Era o crimă, dacă se poate spune, legală. Pentru că aceste institute funcționau în baza unor acorduri internaționale. Regimul comunist și cred că sovieticii care dirijau la data aceea total viața publică românească, hotărât să rupă ultimele legături, posibilități de legături cu Occidentul, a hotărât să le închidă, dar nu pe calea legală, denunțând acordurile existente, ci cu mijloacele terorii de masă. Au fost arestați timp de 2-3 zile, au fost arestate persoanele care intrau și ieșeau din aceste institute și biblioteci, adică cel francez, cel britanic, cel american și cel italian. A fost o selecție întâmplătoare, alții au fost ridicați de acasă și după aceea, conform formulei adoptate de la sovietici, aceea a condamnărilor administrative, toți membrii acestui lot au fost condamnați în funcție de vârstă, de alte criterii, între 6 luni și 2 ani. Astea erau, după știința mea, limitele de timp în care putea miliția să condamne pe un cetățean pentru, fără trecerea prin justiție. Și așa am avut prilejul să cunosc eu acea faraonică lucrare.
Ați fost la canal?
La canalul Dunărea Mare.
Cât timp, domnule profesor?
Fiind încă student, am beneficiat de fapt o oarecare toleranță pentru studenți și elevi, cei care, pentru că au fost și elevi de liceu, care vizionaseră Olimpiada la ambasada britanică sau, împrumutaseră o carte. Atunci, categoria aceasta a fost condamnată la 6 luni. Ceilalți oameni mai în vârstă, care nu mai beneficiau de statutul ăsta de elev sau de student, au fost condamnați de la 6 luni la 2 ani. A fost suficient de puțin pentru a mă salva, mai ales că am intrat cu o gravă infirmitate în această experiență, o infirmitate de copilărie, o deviere de coloană vertebrală care a fost blocată timp de 4-5 ani de zile de către un mare medic român, ortoped, care mi-a recomandat atunci când experiența s-a încheiat, tratamentul s-a încheiat, mi-a recomandat să nu fac nicio mișcare bruscă, brutală, pentru că pot repune în mișcare ceea ce el reușise să oprească prin aproape 5 ani de zile de încremenire într-un corset de gips. Și firește, a fost un noroc, sau să-i spun mai deschis, a fost mâna providenței, că am ieșit indemn, deci suficient de puțin ca să nu am consecințe grave, imediate, de pe urma acestui experiment, suficient ca să înțeleg toată monstruozitatea acelei...
Și a stat 6 luni la canal?
6 luni, nu, mai întâi la securitate în Calea Rahovei, după aceea o lună la Jilava, tot lotul a fost transferat la Jilava, până când a intervenit hotărârea de a ne trimite la canalul Dunărea Marea Neagră, la Capul Midia.
Știți că deținuții de la canal aveau în actele administrative denumirea de efective. Așa li se spune, da. Efective, avem nevoie de efective, nu sunt suficiente efective.
Da.
Și ce ați făcut la Capul Midia exact?
La Capul Midia mi-a pus, de a doua zi, după ce ni s-a spus că avem gloanțe pentru toți, sabotori, am fost încolonați și duși, era o masă mare, nu aș putea să spun, dar 1000-2000 de oameni, cel puțin. Eram duși la munca, la săpătură, cu o normă pe care nici țăranii cei mai voinici nu reușeau să o realizeze, să o împlinească. Norma consta în a săpa și a scoate pământ, pământul scade al minter, cu sapa și cu târnăcopul, 4 metri cubi, de a umple roabă și de a duce conținut, de a răsturna conținutul acestei roabe pe o colină care tot creștea. Da. După aceea am văzut în filmul englez Colina și mi-am adus aminte de experiența de la canal. Firește că în primele zile părea că sfârșitul e aproape. Doctorul Mihailide, un distins medic internist, nu mai știu ce s-a întâmplat după aceea cu el, mi-a șoptit, eram alături, mi-a spus la regimul ăsta nu putem rezista mai mult de câteva săptămâni. E drept că unul a fost momentul de pornire, altul pe urmă pe parcurs, dar și regimurile erau diferite. S-a văzut unii, cei care erau destinați, să zic, exterminării, erau duși la lucruri cel mai greu, la stânci, la din câte s-a auzit. Da, dar și Capul Mide a fost unul din punctele cele mai grele ale sistemului concentrațional românesc.
Am citit, domnule profesor, foarte multe memorii despre închisori, despre pușcările comuniste, despre aceste lagăre, pentru că la canal un lagăr a fost în ultima instanță. Rare ori am întâlnit însă încercări, poate că nu țin neapărat de memorialistică, încercări de analiză a situației gardienilor. Pentru că dacă unii dintre cei care puneau în operă aceste arestări, interogatorile și așa mai departe, erau sovietici sau formați în Uniunea Sovietică, executanții erau români din România. Și care nu fuseseră membri ai Partidului Comunist înainte de 1944, erau români, să zicem, normali, cu sau fără ghilimele, cum vrem să le zicem.
Da. Normal, deși recrutați după anumite criterii care cred că atrăgeau.
Exact.
Elemente.
Cum erau acești executanți? Cum îi vedeați dumneavoastră de dinăuntru?
Foarte diferit. Trebuie să spun că în afară de bestii care din mandat sau din exces de zel împingeau lucrurile la soluțiile, aplicau metodele cele mai inumane, am întâlnit și oameni sub locotenenți de miliție care își făceau stagiu. Miliție, locotenenți care atunci când puteau, ajutau. Încât a fost și fenomenul ăsta, sigur că a fost minoritar. Dar țin minte că odată regretatul Corneliu Coposu ne-a relatat și el despre cazuri de felul acesta și cu multă, multă recunoștință față de gesturile de umanitate venite din partea unor gardieni, unor pasnici pe care întâmplarea i-a pus în situația asta. Firește că ăsta este excepția, pentru că oamenii erau selecționați după criterii. Unii dintre ei trebuiau să ducă muncă de reabilitare în funcțiile pe care le primise de comandant al lagărului.
Era un fel de purgatoriu.
Era un fel de purgatoriu de care depindea reabilitarea lor pentru păcate mai mici sau mai mari comise după optica partidului. Dar se știa că unii dintre ei acolo erau aduși pentru reabilitare și sigur făceau exces de zel ca să-și obțină această recompensă.
Și ați fost pus în libertate imediat după terminarea?
Da, după termenul ăsta, într-adevăr, s-au ținut de cuvânt, urma sesiunea de examene din toamnă. A fost acest...
Și ați dat examene venind de la canal?
Venind de la canal, da, cu o lună înainte și chiar pot spune că profesorii mei, eu terminasem facultatea de istorie, dar neavând slujbă, din fericire pentru mine că am beneficiat de această formulă mai ușoară, această condamnare mai ușoară, mă înscrisesem la Institutul de Arhivistică, funcționa pe lângă Arhivele Statului, un excelent institut de arhivistică, care formea arhiviști specialiști în paleografie latină, germană, turcă și așa mai departe, și alte discipline auxiliare ale istoriei, și unde funcționau profesori de mâna întâia, cu formație veche, în străinătate, și m-a surprins acest eveniment, accident din existența mea în calitate de student la acest institut de arhivistică și înapoiat m-am prezentat, toți profesorii au fost încântați, mi-au făcut o primire foarte bună, dar sunt din amintirile plăcute dintr-o lume infernală. Sigur că memoria înregistrează și ceea ce a fost uman și pozitiv.
Și în ce măsură s-ați ținut seama pe urmă în cariera dumneavoastră de acest accident? Nu cred că a fost un accident.
Nu, accident nu, dar pot să spun, fără să intru în detalii, că efectele târzii au fost mult mai dureroase, nefaste, decât experimentul în sine. Pentru că a atârnat în multe situații negativ. Da? Cu ajutorul lui Dumnezeu.
Însă din familia dumneavoastră n-ați fost singurul care a făcut pușcărie politică.
Am fost capul de serie. Am fost eu ridicat, cum v-am spus, la începutul lunii martie 1950. Ajuns la canal, fiind întrebat, auzindu-se numele meu, nu știu cine m-a strigat, s-a apropiat de mine un domn pe care nu-l cunoșteam, mi-a spus: eu sunt doctor Osipov, un stomatolog, după ce am aflat, vestit în București, o celebre, și mi-a șoptit, m-a întrebat: sunteți rudă cu Victor Papacuste? Dar sunt nepotul lui. Să știți că în 5 mai, mi se pare, sau 8 mai, toți foștii demnitari au fost ridicați și duși.
Deci Victor Papacuste, nu în calitate de istoric.
Nu în calitate de istoric. De fost demnitar, ministru în guvernul Sănătescu. Toți au fost ridicați în aceeași noapte, duși la Ministerul de Interne. Pe urmă s-a aflat. De-abia după ce au ieșit, s-a aflat unde sunt, în nord, unde au fost, în nordul țării, în imediată vecinătate a frontierii sovietice. După aceea, fiind eu, după ce m-am înapoiat, în 52 l-au ridicat pe tatăl meu, condamnat și el administrativ, fusese deputat, colaborator apropiat, cel mai apropiat în viața politică al mareșalului Averescu, despre care am amintiri foarte proaspete în memorie, și în calitate de fost deputat, de fost director general al poștelor, telegrafilor și telefoane în guvernul, ultimul guvern Averescu, sau nu știu exact pentru ce alte motive, a fost ridicat, condamnat cel administrativ și peregrinat prin diverse închisori și lagăre de muncă. De curând, citind memoriile marelui istoric, intelectual, economist, care a fost Gheorghe Zane, apărute de curând, am avut prilejul să descoper că au stat împreună o referire la prezența lor în același timp în lagărul de la Spanțov, care a fost un lagăr greu, într-un fel, la Stuf, într-un fel mai dur decât canalul. Încât a fost al treilea membru al familiei noastre arestat. După aceea, o vara mea, Mihaela Ghițescu, care și acum este în viață, este hispanistă, și a fost arestată tot în legătură cu francezii. Mă refer la rudele cele mai apropiate.
Vorbeați de Averescu. Cum l-ați cunoscut?
După cum v-am spus, tatăl meu a fost secretarul politic al generalului Averescu de când s-a întemeiat la Iași, încă în timpul războiului, Liga Poporului, care a devenit după aceea Partidul Poporului. Și până la sfârșitul fizic al mareșalului, în 1938, tatăl meu a fost foarte, foarte, foarte apropiat de el și dintre cei câțiva care au rămas fideli până la capăt, fidelii ai unei cauze care era evident cheiată, dar era, dincolo de o cauză, era și un om, un extraordinar prestigiu. Copil fiind, deseori, tatăl meu m-a luat pe mine, pe frații mei, la mareșal acasă, când avea întâlniri cu el, chiar dacă stăteam în hol sau în curte, la șosea. Aici avea casă dată de stat. Mai trec și acum din când în când și evoc așa din amintirile trecutului. Sau, deseori, venea el la noi acasă cu diverse probleme politice, iar uneori, în două rânduri, copil fiind, părinții noștri ne luau în călătoriile lor în străinătate, tatăl meu avea o premoniție că nu vor putea să călătoresc. Acum, când i se reproșa că ne lua copii, fiind ne lua cu automobilul și ne ducea în Germania, Elveția, Franța, am călătorit mai mult copil fiind decât după aceea. Și ruta era, desigur, când mareșalul Averescu își făcea cura de vară la Bad Kissingen, ne opream acolo, uneori își făcea cura la Evian și ne întâlneam acolo, am și film, chiar film de epocă, cu întâlnirile cu mareșalul Averescu. Sigur, Personajul era era o personalitate în cel mai deplin sens al cuvântului, un om sobru, stăpânit, dar care avea o harismă specială, cum se spune acum, din care emana autoritatea, stăpânirea de sine și o mare figură istorică, indiferent de cum este judecată acțiunea lui politică sau destul de necunoscută de-al minteri.
Planează pe anumite porțiuni sau în anumite zone un fel de dubiu asupra rolului real al lui Averescu.
Da, am auzit și eu, poate sunt subiectiv în privința asta, sunt format la povestirile lui, știți cum sunt militarii la un anumit...
Dar sunt buni povestitori.
Povestitori și le face plăcere să evoce povestirile și deschid o scurtă paranteză, nu am asistat, dar la Pat Kissingen se pare că uneori se întâlnea cu generalul mareșal devenit cel Mackenzie.
Fostul adversar.
Fostul adversar, fostul prieten din tinerețe la Berlin și adversar și acum se întâlneau la cura de vară la Bad Kissingen și refăceau ce face un militar. Reface operațiile de pe front.
Schema bătăliilor.
Da, Kriegsspiele, ce a fost bine, ce n-a fost bine, cine a greșit, unde a greșit și se pare că erau foarte antrenante pentru ei, doi mareșali care își refăceau, își revizuiau trecutul, acțiunea militară în primul război mondial, că au fost față în față pe frontul de pe Siret. Mărăști, mărășești, nu? Așa încât am poate o viziune sentimentală, pentru că așa m-am format. Nu am studiat niciodată, nici n-am pregătirea pentru studii de istorie militară. Ce știu și pot afirma cu certitudine că sunt câteva operații care l-au fixat ca comandant militar. Las deoparte prestigiul pe care și l-a câștigat pe front, în tranșee, care i s-a datorat după aceea popularitate fantastică în rândul țărănii, a masii populației. A fost probabil cea mai mare popularitate cunoscută în România.
Reală.
Reală. Cred că și judecând după folclorul pe care l-a produs, cred că și Ștefan cel Mare a avut o asemenea popularitate, dar sigur sunt alte epoci și nu am suficient date pentru comparație. Operația de la Flămânda, care, sigur, ar trebui să fie întreruptă trecerea Dunării cu intenția de a prinde armata germano-bulgară la spate și care a creat în comandamentul german o stare de îngrijorare. Sigur, operația trebuie să fie întreruptă pentru că germanii înaintau prin Transilvania, Falkenhayn. Al doilea, cea mai puțin cunoscută operație pentru că n-a fost o victorie, dar a împiedicat un dezastru. Reorganizarea armatei a doua în Valea Prahovei și întârzierea pas cu pas a înaintării germanilor în Valea Prahovei de la Predeal la Sinaia, ceea ce a permis retragerea armatei române din Oltenia, din Muntenia și a făcut posibilă reorganizarea frontului pe Siret mai târziu. Și asta nu e cunoscut și pe urmă activitatea lui de comandantul armatei a doua cu înfruntările cu germanii care în orice caz au făcut imposibil ceea ce era proiectul Mackensen și chiar telegrama lui anticipată că anunța intrarea la Iași în 1917-18 anunța ca iminentă. Ori astea sunt în orice caz merite de primă însemnătate, dar dincolo de asta avea o însușire care e mai rară la români, adică mai multe însușiri rare la români. Unu, o precizie, o punctualitate, o claritate de concepție care și explică afinitatea cu regele Carol I, care după neînțelegeri inițiale l-a prețuit în cel mai înalt grad, tocmai pentru că existau aceste elemente de afinitate.
Lui nu i se întâmplase ceea ce i s-a întâmplat unor boieri români care urmau să fie primiți la Carol și întârziau? Ce li s-a întâmplat?
În prima perioadă domniei prințului Carol, până să introducă protocolul și să se obișnuiască boierii noștri așa mai răsăriteni
și moi,
veneau cu întârziere și avansau diverse scuze că au trebuit să aștepte vechilul de la moșie să treacă pe la cumnat. Prințul Carol a introdus replica asta: nu face nimic, audiența dumtale tocmai s-a terminat. Odată de două ori, de 10 ori, până când au înțeles că nu merg și
încep. Că trebuie să fie punctual. Da.
Și în decurs de aproape 50 de ani de domnie, el a reușit să disciplineze clasa politică românească, ceea ce a fost o performanță extraordinară, după cum și el a învățat, se pare că e dintre ultimele lui reflexii, că la Dumnezeu și la român totul e posibil. Bei Gott und den Rumänen alles ist möglich. Da. E, Averescu era alt tip, deși fiul de țăran din Basarabia, fără nici antecedente ilustre de familie, dimpotrivă, elev la școala de arte și meserii pentru că știa să avea darul picturii, nu al marii picturi, dar totuși portretist foarte bun și s-au păstrat din portretele lui, figuri de bătrân, figura mamei lui. După aceea, o vocație militară foarte puternică l-a făcut să se înroleze ca voluntar în timpul războiului de independență, deși nu împlinise vârsta și s-a declarat fals, spunea, e singura oară când am mințit în fața autorităților în viața mea, a dorit să fie voluntar pe frontul, în Bulgaria. Și a fost. Avea, deci, un spirit de ordine extraordinar, stăpânire de sine și punctualitate. Era o natură germanică născută undeva în sudul Basarabiei, cât timp județele din sudul Basarabiei au aparținut României. Nu odată își refăcea cariera în funcție de eventualitatea că s-ar fi născut în Imperiul Țarist și în loc să conducă armatele, cele câteva divizii ale armatei române, ar fi condus armatele unui mare imperiu. Iar întâlnirea cu Carol, asta știu tot din povestire, șocul și pe urmă respectul lui Carol pentru Averescu a venit în perioada războiului ruso-japonez, când Averescu, colonel încă la data aia, era comandantul garnizoanei a regimentului de gardă. Și, între altele, avea obligația ca la frühstück, la breakfast, să-i prezinte regelui situația pe frontul ruso-japonez. Ceea ce, firește, făcea cu conștiinciozitatea care era caracteristică, iar regele, la sfârșitul acestei prezentări, îl întreba și tumta colonel Averescu, ce credeți? Cine va învinge? Japonezii, sire. Regele Carol nu putea accepta o asemenea previziune. Cum îți închipui, tumta colonel Averescu, că un popor care de-abia iese din barbarie poate să înfrângă pe țarul tuturor rosiilor? Urma o considerentă din partea lui Averescu, considerentă de logistică, de transport, transiberianul care nu avea decât o linie de cale ferată în vreme ce japonezii erau aproape de bazele lor, dificultatea pentru flota rusă de a ajunge în sferă. În sfârșit, odată de două ori s-a repetat câteva zile în șir, până când regele iritat a făcut act de autoritate și l-a numit comandant al garnizoanei al regimentului din Tecuci. Un moment de intoleranță la regele Carol I, care și el era un stăpânit. După aceea,
După ce au învins japonezii,
regele, în drum spre Iași, cu regina, îl vede pe comandantul garnizoanei aliniat cu regimentul.
La Tecuci.
La Tecuci, fanfara, așa mai departe. Și când se plece trenul, a oprit, regele a coborât, s-a dus la el, i-a dat două degete, ceea ce la Carol era un semn de extraordinar distinct, pentru că, în general, pentru muritorii de rând, acelora nu le dădea decât un deget. Mâna întreagă era doar pentru membrii familiei principilor, adică a capetelor încoronate. Iar două degete erau un semn de distinție deosebită, de prețuire. Da, nouă ni se pare ridicole astăzi în lumea democratică și ultra-democratică în care trăim. Dar trebuie să ne mutăm în epocă. Era încă vremea monarhiilor, a ierarhiilor riguroase și s-a dus la el, i-a dat ochi și a spus: colonel Averescu, ați avut dreptate în auzul tuturor. Ceea ce, firește, că e un semn de superioritate.
Nici așa ceva nu prea se întâmplă.
Nu. Și ca după aceea să-l promoveze în 1907, asta a făcut ca Averescu să devină ministru de război, să fie promovat general și când Ionel Brătianu, că nou guvern care a preluat liberal, care a preluat puterea 907 în plină desfășurare a răscoalelor, a înaintat o listă de generali pentru a fi numiți ministru de război, era prerogativa regelui să desemneze pe ministrul de război și ministrul afacerilor externe. Regele a tăiat lista aceea și l-a pus pe Averescu. Așa a ajuns Averescu ministrul represiunii. Paradoxul, și asta ține de mentalitățile colective și ale straturilor populare, este că același om care a reprimat, nu se știe exact cifra, probabil că s-a umflat mult cu 11.000 de țărani, dar indiferent, că n-au fost 11.000, că au fost 1.000, totuși represiunea a existat. A fost o realitate. Ca același om, 10 ani mai târziu, în tranșee, alături de soldați, fiind foarte sever și trimând la execuție, ca și Pétain, pe frontul francez,
primul război mondial,
la execuție, oameni care nu își îndeplineau datoria, indiferent de categorie, că erau colonei sau general, cazul celebru al Crăinicianu, când s-a produs dezertarea lui Sturza, care a fugit, a trecut frontul și cel a fost executat, și cu soldați simpli a procedat sever, dar în același timp era în tranșei cu ei, lua masa cu ei, cu țăranii, cu soldații de rând, și s-a creat un mit, un mit care a dăinuit câțiva ani de zile, care i-a conferit puterea politică și mai prestigiu politic, de care nu a abuzat, și asta este unul din marile lui merite necunoscute, dar care a produs o impresie profundă și o teamă profundă în cercurile conducători, inclusiv Palatul Regal.
A existat la un moment dat ipoteza unui Averescu răsturnător de dinastie.
Dinastie, de instituție, dictator.
Exact.
Și astăzi, să știți, sunt două lucruri. Iar o amintire personală, pentru că și astăzi au farmecul lor. Când s-a anunțat, era încă războiul, s-a anunțat intenție, și a anunțat intenția de a intra în viața politică, curtea regală, care era temătoare, și mai ales brătienii, care erau temători, Ionel Brătianu, că vine o răsturnare, că e un boulanger, dar un boulanger care avea să-și ducă, avea intenția să-și ducă până la capăt această vocație dictatorială. Regina Maria l-a vizitat pe front, l-a întrebat dacă e adevărat și dacă va izgoni monarhia. Și el s-a angajat atunci în fața acestei bănuieli, care nu îi se potrivea deloc, dar nu aveau cum să știe lucrul acesta, i-a dat o demisie în alb, semnată în alb, cu data pe care avea să o pună regele, regina, dacă urma să ocupe o funcție politică. A urmat la două luni după asta ziua Sfântul Alexandru, el se numea Alexandru Averescu, când regina a venit iarăși la postul lui de comandă, i-a restituit demisia și i-a spus ça me brûle les doigts. Teama exista și a existat, să știți, până târziu, teama aceasta. E drept că după a doua lui guvernare, în 22, popularitatea lui a început să scadă, tocmai pentru că n-a corespuns acestui mit pe care îl creaseră și pe care el l-a demantelat sistematic. Aici este grantoarea lui necunoscută de înfrânarea ambițiilor, mai ales că fusese umilit. El nu a defilat în 1918 odată cu regele, regina, când a fost revenirea la București. În general, Bertulo s-a opus categoric acestei participări, deși era figura cea mai prestigioasă a armatei române. Dar tot timpul a avut în vedere, a fost adevărat om de stat, a avut în vedere interesul statului mult mai mult decât acel de partid sau chiar ale lui personale, și și-a demantelat sistematic, conștient, această popularitate pe care nu o prețuie. Astăzi se pare că au apărut documente din care rezultă că Internaționala III-a spera și ea ca, încurajând ambițiile acestui general, să răstoarne regimul din România.
Da. Domnule profesor, ați făcut o călătorie la Moscova.
Da.
Și ați fost invitat să conferențiați, pare să...
Atunci, dacă ați atins această coardă, poate cea mai sensibilă și punctul, momentul mai finest hour, dacă mi-e permis să vorbesc despre mine, e călătoria la Moscova în octombrie 1990. Ales director atunci în evenimentele, șacul de evenimente care s-au produs atunci.
Un director revoluționar.
Da. Zice, dar în orice caz, să zic, ridicat de
revoluție.
De revoluția din institut, care a izgonit un director și m-a ales pe mine. Nu ambiționam, pentru că vocația mea a cercetării istorice, a gândirii istorice, mai puțin decât cea administrativă, care m-a îndepărtat mult de la vocația mea fundamentală. Dar una din inițiativele mele a fost aceea de a reactualiza activitatea comisiei mixte sau comune româno-sovietice.
Încă mai exista Uniunea Sovietică.
Uniunea Sovietică, care de câțiva ani de zile lângezea ultimii ani lui Ceaușescu. Și știind, cunoscând interesul excepțional pentru noi de a pătrunde, de a restabili aceste relații, de a pătrunde în arhivele ruse și sovietice care păreau că se deschid și cum s-au și deschis după asta, am înaintat un memoriu Academiei Române cerând să reactiveze această comisie. Zis și făcut, sovieticii au primit foarte bucuros inițiativa și în octombrie 1990, deci la niciun an de la ceea ce numim Revoluție, am călătorit la Moscova, prima oară în viața mea. Acolo, spre surprinderea mea, am fost primit la aeroport, nu numai de omologul sovietic, de un reprezentant al institutului cu care întreținem relații de balcanistică din Moscova, Europa Centrală și Balcanistică, și dar și de consilierul ambasadei române, o onoare la care nu, cu care nu fusese obișnuit, și care consilier, pe drumul lung de la aeroport până în centrul Moscovei, la capătul alt al Moscovei, mi-a spus, domnule profesor, să știți că în afară de întâlnirile prevăzute la institut, au mai sosit câteva invitații pe numele dumneavoastră la noi la ambasadă. Mâine urmează să fiți primit la Ministerul Afacerilor Externe al Uniunii Sovietice la ora 18 după amiază de ministrul adjunct Kovaliov. Poimâine sunteți invitat la Comitetul Central al PCUS-ului, unde veți avea un dialog, vi se propune un dialog cu câțiva șefi de secții din Comitetul Central. În ultima zi, penultima zi a șederii, joi, asta a fost de luni până vineri, am stat, sunteți rugat să țineți o prelegere la Școala Superioară de Partid. Lui și de spectacolul acelei imensități care e Moscova, prima oară, și de ce îmi spunea domnul consilier, un om foarte cooperant și care m-a ajutat mult și care cunoaște perfect limba rusă, aveam senzația e ceva din Gogol. Că e o confuzie, am spus, cred că este o confuzie de dosare, o încărcătură de dosare.
Nu sunt eu acela.
Nu sunt eu ăla, nici măcar membru umil al Partidului Comunist nu am fost niciodată și nu cred. Nu e o confuzie de dosare, nu să știți că alte lucruri se încurcă aici, dar în materie de dosare, zice, depinde de dumneavoastră dacă acceptați sau nu, dar pentru noi ambasada este încă în izolare totală și zice, sovieticii dau o amploare, nu ne explicăm, deosebită vizitii dumneavoastră, cu o lună a fost domnul ministru Pleșu, era încă ministru, dar nu au dat o asemenea amploare. Zic, domnule, dacă invitați, o invitație să primește. Și, într-adevăr, a doua zi mai întâi m-am prezentat la institut, am încheiat un protocol de colaborare cu directorul institutului, după amiază, condus de acest domn de la ambasadă, a fost primit de domnul Kovaliov, o figură foarte distinsă, ar fi putut fi ministru de externe al țarului, foarte fină figură, care mi-a spus câteva lucruri despre...
Da, atunci ministru de externe al URSS-ului era Șevardnadze.
Șevardnadze, da. Șevardnadze, care a avut un rol în evoluția situației din România în ianuarie 90. Îmi pare rău, deși am fost invitat, n-am putut să mă duc la recepția primirea lui la Cotroceni.
În calitate acum de președinte al Gruziei.
Da, da, cu totul. Și,
și cu alt nume, știți că s-a botezat?
Da.
Da, și a luat numele de Gheorghi.
Asta e interesant.
Deși oficial a rămas Eduard, da. Însă s-a botezat în religia ortodoxă.
Și din exponent al Imperiului Sovietic și al interesului a ajuns acum...
Președintele unei republici destul de naționaliste.
Naționaliste și care a ajuns la, la un început de conflict chiar cu Rusia. E, foarte plăcută întâlnire de seară cu ceai, cu alte... Ne-a expus domnul ministru adjunct, felul cum deschid arhivele Ministerului de Externe, că vom putea studia toate facilitățile pe care... Da, sigur, a fost foarte plăcut, n-am înțeles foarte bine rostul acestei prima ședință. A doua zi, dimineața la ora 11, așa cum fusese convenit, condus de un însoțitor din partea sovietică, la ora 11 primit la Comitetul Central al PCUS-ului nu-mi pot împiedica un zâmbet și astăzi când evoc aceste amintiri. Foarte plăcută conversație cu șeful secției, dacă țin bine minte, șeful secției Europa Centrală, șeful secției propagandă în spațiul ăsta central sud-estic european și șeful sectorului România din Comitetul Central, un moldovean de dincolo de Nistru, care vorbea perfect românește și perfect rusește, bineînțeles, și pe care l-am văzut la televizor când s-a încheiat celebru și sinistru tratat româno-sovietic la Moscova. Ca interpret l-am văzut la televizor între Gorbaciov și Ion Iliescu. Interpret era, cred că așa, pentru figurație, pentru că nu era nevoie de interpret. O conversație foarte agreabilă s-ar fi putut desfășura la Paris cu intelectual francez, a vorbit despre Solzhenitsyn, despre... M-au întrebat cum văd evoluția în institut, ce intenționez să fac, am spus, să regenerez cu tineri, cu... Asta selecționați numai după criteriile vocației și ale capacității, nu după ceea ce numește Solzhenitsyn în selecția inversă. Interlocutorul meu de vis-a-vis m-a corectat, nu sunt contraselecția. Mai pas, n-am citit-o în rusă, am citit-o în franceză. Iar și am plecat de acolo, foarte plăcut, la institut, și atunci am început să înțeleg sensul acestor onoruri, aș zice, nemeritate. La institut, directorul institutului mi-a spus, acum v-aș ruga, pentru că istoricii noștri ar dori să aibă conversație cu dumneavoastră, să mergem în sala de ședință să faceți o expunere pe ce teme doriți, despre institutul dumneavoastră, cum vedeți reorganizarea istoriografiei române. Și într-adevăr, o sală plină cu 50-60 de oameni, istorici din institut, bănuiesc că și neistorici, au făcut o expunere, s-au pus întrebări anodine, neinteresante, până când domnul director al institutului, care coprezida cu mine ședința, mi-a pus întrebarea care era cheie. Mi-a spus, domnule profesor, la noi se discută acum liber problemele istorice, iată și cu istoricii poloni am început să discutăm problemele noastre comune, neînțelegere. Vă rog să ne spuneți dacă există pagini albe în istoria relațiilor româno-ruse și româno-sovietice. Pusă direct, fără posibilitate, fără... Păi că am spus, domnule director, nu venisem pregătit să discut problemele acestea, dar din moment ce le-a spus, am să vă răspund în spiritul pe care la noi exprimă un cuvânt, nu știu cum îl veți traduce în rusă, la noi spune glasnost. Da. Și... Deci două sunt reduse la esență aceste probleme. Una a deschis-o țarul Alexandru I Pavlovici când a rupt Moldova în două și a dat naștere unei dispute și unei situații care și astăzi sângerează în relațiile, raporturile noastre. Istoricii și lingviștii dumneavoastră să chinuie de decenii, de ani și de decenii, să ne dovedească că suntem două popoare, două limbi diferite. A fost suficient să vină câțiva miniștri de la Chișinău să vorbească la televiziunea română ca toți să înțeleagă că nu suntem două limbi. Și... Iar a doua problemă a deschis-o în 1945 Iosif Vissarionovici Stalin, când a impus României un regim total străin de aspirațiile și de tradițiile românești, cu sacrificii imense și care încă mult timp se vor resimți pentru poporul român. A fost o tăcere de mormânt, n-a mai luat nimeni cuvântul. Cred că au vrut să sondeze exact felul meu de a gândi problemele acestea și cât de diplomat tu să fiu. După aceea mi s-a spus că și la București mi s-a pus caracterizarea că nu sunt diplomat. Da. Am spus interlocutorului de la București că dacă aș fi fost diplomat, aș fi fost vis-a-vis de instituția Iorga la Ministerul de Externe. Fiind istoric și istoric pus în fața unei asemenea întrebări la Moscova, nu cred că putem. No choice, decât să spun adevărul. Da.
Domnule profesor, vă mulțumesc pentru această convorbire.
Mulțumesc și eu.
Ați ascultat Oameni, Destine, Istorie, o emisiune de
Mircea Iorgulescu.